stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre libertate religioasă, în special libertate religioasă în democrațiile occidentale, cazuri de încălcare a libertății religioase, ce este de făcut, cum se manifestă, de unde vine libertatea religioasă. Discutăm prin telefon din Spania cu domnul Beniamin Drădici, prezbiter la Biserica Ebenezer din Castellón, Spania. De unde vine ideea de libertate religioasă?
Înainte de a începe, vreau să vă spun că eu am dispun de mult material audio de la Radio Vocea Evangheliei, pe care l-am ascultat mult, eu lucrez pe o mașină și am distribuit și altora.
Ne bucurăm, slavă Domnului!
O încurajare pentru Vocea Evangheliei este că anul acesta, în biserica noastră, am botezat pe o persoană, un frate, putem să spunem așa acum, care s-a întors la Domnul doar ascultând material audio, atât de la Vocea Evangheliei, cât și de la alte posturi de radio din România. Probabil că vom discuta altă dată despre el.
Oricum, mulțumim de această introducere, chiar este emoționant.
Da. Deci, în special, emisiunea Voci Vieți Transformate, el s-a regăsit în multe exemple de acolo pe care le-a ascultat și a luat o decizie. Deci este foarte interesant modul în care el s-a întors la Domnul.
Slavă Domnului! Când vine în România, spuneți că îl invităm la Vieți Transformate.
Sigur că da, cu multă plăcere. În ceea ce privește libertatea religioasă, libertatea religioasă în democrațiile occidentale este o problemă care are de-a face însăși cu democrația. În Statele Unite, în primul amendament, acolo, este, în Constituția Statelor Unite, este prevăzut dreptul la opinie și dreptul la conștiință, deci un drept inviolabil. Acum, dacă mi-ați fi pus întrebarea respectivă în urmă cu o lună sau o lună și jumătate, probabil că aș fi răspuns că libertatea religioasă este o problemă care, cel puțin în linii mari, este respectată atât în Europa de Vest, cât și în America de Nord. Ceea ce m-a făcut ca să-mi schimb opinia, și eu posed un blog personal pe care public mai multe articole și am scris, până acum am scris 4 articole pe această temă pe care le-am intitulat Se strânge cercul în jurul adevăraților creștini, suntem pregătiți? Deci am scris 4 până acum și mai am material de cel puțin încă unul care îl voi publica probabil la sfârșitul săptămânii în curs. Și de unde a pornit totul? A pornit de la o informație pe care am găsit-o că primărița orașului Houston a somat pe 5 păstori din oraș ca să predea la primărie conținutul tuturor predicilor lor, atât pe predicile scrise sau pe suport audio sau pe suport video. Ce se urmărea?
Nici comuniștii nu făceau așa ceva. Comuniștii înregistrau și abia apoi băgau la închisoare pe pastor, dar nu le cereau notițele dinainte, schița predicii.
Deci, exact așa spunea cineva care a luat atitudine mai târziu față de demersul primăriței orașului Houston și el spunea așa, spune, este vorba de un pastor al Bisericii Credinței din Warren. El spunea, nu știu un alt exemplu când slujbele susținute de pastori să fie somate, cu excepția Germaniei naziste și a Rusiei comuniste. Spune, acest lucru îl găsesc ironic, deoarece primul exemplu de acest fel care se întâmplă în America vine din partea comunității LGBT, adică lesbiene, gay, bisexuali și transexuali. Ce se urmărea prin decizia primăriției? El urmărea ca să găsească pe respectivii pastori care iau atitudine împotriva acestui colectiv.
Incredibilă atitudinea acestei primărițe, da, care se purta ca o învățătoare la școală, nu cu copii de clasa 1, cu copii de clasa 0. Ia veniți voi aici să văd bastonașele pe care le-ați desenat pe hârtie.
Exact, exact. Acum ce s-a întâmplat? Media, în special în Statele Unite și apoi în toată lumea, a luat atitudine față de respectiva decizie, că în cele din urmă am înțeles că cel puțin pe jumătate primărița și-a retras decizia ei. Dar ce m-a impactat pe mine?
Primărița ar trebui să-și dea demisia, nu să-și retragă decizia.
Exact. Deci, exact. Dar ce m-a impactat este faptul că ea a găsit sprijin atât în guvernul local, în consilierii primăriei, care au susținut demersul și mai mult a găsit sprijin în justiție.
Probabil că și în Consiliul Local erau mai multe fete dacă ea este lesbiană, primărița asta.
Probabil, deci probabil. Dar a găsit sprijin în justiție pentru că pastorii respectivi au primit citație judecătorească ca să prezinte copii de pe predicile lor. Deci aceasta marchează o tendință care este tot mai acceptată în societatea occidentală. Ce se întâmplă în Europa? În Europa problema este mult mai accentuată decât în Statele Unite. Dacă ne aducem aminte, în urmă cu 10 ani, când în urma alegerilor pentru Parlamentul European, când domnul Barroso a fost desemnat ca să fie președintele Comisiei Europene, printre cei care au candidat pentru postul de comisar a fost și un politician din Italia, pe nume Buttiglione. Și el era ministru în guvernul lui Berlusconi și el a fost desemnat ca să ocupe postul de comisar, ocupându-se de de comisaria de libertăți, nu mai rețin exact.
Da, și a fost refuzat pentru că era un catolic convins și nu el susținea homosexuali.
El era un catolic, dar el înainte a făcut câteva declarații publice în care el declara că homosexualitatea este păcat. Deci el era un adept fervent împotriva avortului și el avea o opinie lui față de căsătorie, era una biblică în sensul cel mai strict al cuvântului. Și când a fost intervievat în fața Comisiei Europene, în fața Parlamentului, Comisiei respective din Parlamentul European, el spune așa, am încercat să fiu cât mai suav posibil, nici să nu încalc conștiința mea în ceea ce privește convingerile mele în acest sens, dar în același timp am încercat să-i convinc că această problemă nu ține de politică, aceasta este o problemă care ține de conștiință, este o problemă, în cel mai bun caz, este o problemă personală și nu ar trebui ca să introducem problema aceasta pe agenda politică. Dar el a fost refuzat de atunci, a fost refuzat și domnul Barroso a trebuit să schimbe echipa, să numească pe un altcineva în locul dânsului. Apoi, vedem că în Europa legile care conferă libertate, care conferă drepturi acestui colectiv, deci legile care sunt pro-avort, care promovează avortul fără limite, de asemenea libertății de homosexualilor, vedem că aici, în aproape toate țările din Europa, au fost promovate și au fost promulgate și oamenii, acest colectiv se bucură nu doar de drepturi, se bucură de un tratament privilegiat în comparație cu celelalte.
Exact, deci se simte așa, parcă se simte în atmosferă un duh rău care vine peste Europa și așa, o dictatură a minorităților, incredibilă. Exact. Naziștii și comuniștii erau mici copii pe lângă ce fac ăștia acum.
Exact. Care este problema? Deci lobby-ul pro-gay și lobby-ul pro-avort se pare că este unul foarte puternic în lumea noastră, în democrațiile occidentale. De ce? Pentru că în respectivele comunități sunt persoane foarte influente, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere financiar. Sunt empresari cu influență foarte mare, că până în cele din urmă, aceștia sunt cei care își exercită influența și asupra politicienilor. Și efectiv, politicienii de multe ori se află strânși la colț, datorită faptului că cei care îi sponsorizează îi obligă să meargă pe un anumit drum. De asemenea, se găsesc și judecători mulți, oameni care au influență mare în justiție. De exemplu, în Spania, unul dintre cei mai cotați judecători de la Tribunalul Suprem sau din Spania este un homosexual. Deci, să nu fiu înțeles greșit, nu are nimic. Se pare că este și un bun profesional. Dar rumorile care circulă acum, am auzit zilele trecute, cred că este posibil ca el să fie numit procurorul general al Spaniei în cursul anului acesta sau în cursul anului viitor. Deci, odată astfel de persoane ajunse în funcții cheie, ajung ca ei să-și promoveze punctul lor de vedere.
Credeți că vor fi îngrădite libertățile religioase? Același exemplu, mi-amintesc și eu, șeful de la Apple, CEO de la Apple, Tim Cook, spunea, sunt homosexual și sunt mândru. El spunea, sunt mândru de acest dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ce nebunie putea să spună omul?
Exact. De asemenea, am mai găsit un, tot vorbind despre personalitățile din vârful vieții publice, am găsit un articol în urmă cu vreo lună și ceva, căci spune că în fiecare an, așa prin mijlocul verii, undeva în Nevada, în Statele Unite, în mijlocul pustiului, are loc o întâlnire acolo unde este promovată libertatea fără limite. Deci acolo oamenii pot să facă efectiv ce vor.
Credeți că ar trebui să ne temem de ceea ce se întâmplă? Ca și creștini, credeți că ar trebui să ne temem de direcția în care merge Europa și lumea în general?
Deci ar trebui să ne temem de direcția în care merge, în sensul că în cele din urmă influența lumii acestea ajunge în cele din urmă să infecteze și biserica. Și atunci, problema este ce atitudine luăm noi ca și creștini față de noile tendințe din punct de vedere moral, moral doctrinar, în care se îndreaptă, înspre care se îndreaptă lumea occidentală. Ce ar trebui să facem noi?
Ce ar trebui să facem?
Noi ca și creștini ar trebui să facem cel puțin trei lucruri. În primul rând, noi avem nevoie de o învățătură sănătoasă. O învățătură sănătoasă bazată pe Sfânta Scriptură, dar în ziua de astăzi noi nu mai trebuie să mergem cu o învățătură cu generică. Noi trebuie să mergem cu argumente. Deci nu merge cu noi credem următorul lucru. Oamenilor trebuie să le spunem și de ce credem ceea ce credem. Deci
da, spunea cineva, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. N-am însă nicio dovadă dacă tu nu vrei să crezi. Deci e o problemă. Dacă celălalt nu vrea să creadă, poți să-i aduci 1000 de dovezi, dar oricum nu crede.
Așa este, dar sunt oameni care, efectiv, poate că sunt oameni, sunt sinceri și vor neapărat să știe adevărul. Dar atunci, deci, dacă noi nu suntem în stare să argumentăm, să argumentăm cu Scriptura, atunci nu ajungem departe. Deci avem nevoie de o învățătură sănătoasă. Pe de altă parte, vocea noastră a evanghelicilor, pentru că în cele din urmă evanghelicii sunt cei care sunt amenințați și nu creștinismul în general, creștinismul de factură evanghelică. Deci vocea noastră trebuie să fie auzită.
Biserica catolică este destul de clară în această problemă. Mă rog, în ultima vreme papa a alunecat puțin, dar și Biserica Ortodoxă este destul de clară în privința, cel puțin la nivel doctrinar, în privința avorturilor, homosexualității.
Da, bine, aici problema lor este problema de natură doctrinară în ceea ce vedește alte aspecte privind mântuirea și așa mai departe.
Da, acolo e altceva. Nu, mă refer strict la avorturi și homosexualitate.
Da, din punct de vedere moral și poziția lor este foarte clară. Deci a catolicilor, eu locuiesc într-o țară catolică de 15 ani, deci poziția catolicilor este foarte clară în privința aceasta. Ce vreau să spun, că vocea noastră trebuie să fie făcută auzită. Deci să fie auzită în presă, uite, internetul în ziua de astăzi este o forță. Deci vocea noastră trebuie să fie auzită și din internet.
Internetul a pus noul președinte în România.
Da. S-a văzut foarte clar ce putere este Facebook-ul și internetul în general. Și de asemenea, vocea evanghelicilor trebuie să fie auzită și în forurile publice, în parlamente, de exemplu. Deci cei care aleși, dacă sunt evanghelici care sunt aleși acolo, ei trebuie să ia poziție foarte clară, foarte în privința aceasta, să spună. Într-adevăr că este greu să supraviețuiască politic. Pe de altă parte, Alianța Evanghelică sau alte instituții religioase, când se promovează astfel de lege, ei trebuie să fie foarte hotărâți și să trimită note de protest și notele lor de protest să fie făcute publice. Ce mai trebuie să facem noi? Deci, pe lângă faptul că noi trebuie să știm ceea ce credem, să argumentăm și să ne facem auziți, pe de altă parte, noi trebuie să și trăim ceea ce spunem.
Cel mai important.
Degeaba vorbim noi în cele patru vânturi și nu trăim. Deci dacă nu avem o conduită evanghelică, nu o conduită, și aici probabil că se face diferența între evanghelici și celelalte grupări creștine. Deci dacă nu avem o conduită ireproșabilă din punct de vedere etic, din punct de vedere moral, atunci degeaba vorbim, pentru că oamenii nu vor găsi un exemplu. Și atunci, dacă noi promovăm și prin trăirea noastră și suntem un exemplu în fiecare zi și să demonstrăm că se poate trăi și altfel, atunci noi putem să și vorbim oamenilor și vom avea, oamenii ne vor asculta. În al treilea rând, ceea ce mai trebuie să facem și acesta este extrem de important, este cum educăm tânăra generație. Deci, educația, deci generația nouă care este educată cu internetul, care este într-o lume în această lume extrem de mediatică, în care informații circulă în chestiuni de secunde, de la într-o parte la alta, când deja tinerii noștri sunt familiarizați cu limba engleză și cu celelalte limbi de circulație internațională, când tineretul nostru a plecat în Europa și în alte părți ale lumii, deci sunt foarte informați. Atunci, noi trebuie să avem foarte mare grijă cum îi educăm, ce învățăm, ce învățăm și cum trăim și ce învățătură promovăm în bisericile noastre. Pentru că tineretul de astăzi este biserica de mâine. Și atunci, dacă nu vom demonstra noi ca și părinți, ca și lideri în biserică, prin trăirea noastră și prin învățătura noastră că se poate trăi altfel, atunci, în cele din urmă, biserica va ajunge să fie infectată de învățătura lumii acestei, de acest relativism moral care încearcă să fie promovat prin toate mijloacele. Deci îmi pare rău pentru anumite biserici de factură protestantă, biserici protestante din prima generație, care deja au plecat capul sub jugul robiei, dacă ar fi să mă exprim folosind un verset biblic, în care ei au citit declarații publice ale acestora, spunând că noi trăim alte vremuri astăzi și trebuie să interpretăm Scriptura sub o altă formă, în care deja ei acceptă căsătorii între homosexuali în biserică și alte chestiuni de divorțul pentru ei nu mai este o problemă și altele. Deci, Biserica Evanghelică trebuie să țină steagul sus. Altfel, atunci vom ajunge să fim năpădiți de relativismul moral din lumea aceasta.
Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere. La sfârșit aș vrea să vă rog să încheiem cu rugăciune această trecere a noastră în revistă a libertăților religioase în lumea în care trăim.
Da, sigur, da. Tată din ceruri, te rugăm din toată inima să binecuvintezi pe toți evanghelicii din România și din lumea întreagă. Trăim vremuri tulburi, trăim vremuri în care sunt foarte multe întrebări. Ne întrebăm încotro se îndreaptă lumea aceasta. Doamne, știm că cuvântul Tău este un cuvânt adevărat și noi trebuie să-L ținem așa cum este El. Dă-ne putere, dă, Doamne, înțelepciune liderilor din toate bisericile ca să poată să predice Evanghelia curată așa cum este ea. Dă putere părinților ca să poată să trăiască viața în sfințenie și să-și învețe copiii ca să trăiască în sfințenie în fiecare zi. Dă putere tinerei generații ca să privească înspre Tine, să fie profund ancorat în Scriptură, în cuvântul Tău și în nimic altceva și lumea aceasta să nu ne infecteze. Te rog de asemenea pentru liderii politici. Sunt atâți oameni care au uitat de mult de Tine, au nevoie de ajutorul Tău, au nevoie de călăuzire sfântă, au nevoie de lumină din partea Ta. Și te rog, Doamne, să-i cercetezi. Te rog pentru noul președinte al României. Doamne, n-am vrea să ne dezamăgească pe noi, în special pe evanghelici, ci vrem, Doamne, ca să demonstreze României și lumii întregi că se poate trăi și altfel, bazându-ne pe Scriptură. Și îți mulțumim pentru că ne asculți, că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul presbiter Beniamin Drădici de la Biserica Ebenezer din Castellón, Spania. Am vorbit despre libertate religioasă în democrațiile occidentale, despre cazuri de încălcare a libertății religioase, despre direcția în care merge lumea în care trăim și am încercat să rămânem cu bucurie, cu mult curaj și ancorați în Dumnezeu, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!